สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Investment Banking for Dummies หนังสือสาระการเงินธุรกิจที่เขียนในสไตล์เข้าใจง่ายตามแบบฉบับซีรีส์ For Dummies เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมองภาพรวมของธุรกิจเวียดนิดธนกิจอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้อธิบายกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมตั้งแต่การระดมทุนการเสนอขายหุ้นการควบรวมและซื้อกิจการการกู้ยืมแบบมีโครงสร้างไปจนถึงบทบาทของธนาคารเพื่อการลงทุนในตลาดทุนยุคใหม่จุดเด่นคือการทำเรื่องซับซ้อนให้เป็นภาษาที่อ่านได้จริงๆโดยยังคงความครบถ้วนพอสำหรับผู้เริ่มต้นนักศึกษาและผู้ทำงานที่ต้องการพื้นฐานที่มั่นคงนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับประเด็นร่วมสมัยเช่นการจัดการความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัลและ IPO ของบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นที่สนใจในตลาดทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่แนวคิดพื้นฐานแต่สะท้อนบริบทของวานิชธนกิจในช่วงหลังวิกฤตการเงินและในยุคที่ตลาดทุนเปลี่ยนเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมบทบาทของธนาคารเพื่อการลงทุนในระบบการเงินสมัยใหม่หนังสือเริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าธนาคารเพื่อการลงทุนไม่ได้มีหน้าที่เพียงซื้อขายหลักทรัพย์แต่เป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมบริษัทกับตลาดทุนในหลายรูปแบบหน้าที่หลักครอบคลุมการช่วยระดมทุนการออกตราสารหนี้การเสนอขายหุ้นการให้คำปรึกษาด้านธุรกรรมขนาดใหญ่และการจัดโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะกับเป้าหมายของลูกค้าแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ทำงานบนการประสานระหว่างทุนหาความเสี่ยงและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงการปิดดีลที่มีกำไรสูงนอกจากนี้การอธิบายภาพรวมก่อนลงรายละเอียดยังช่วยลดความสับสนระหว่างบทบาทของวานิชธนกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผู้จัดการสินทรัพย์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของตลาดการเงินในระดับที่ใช้งานได้จริงประเด็น2การระดมทุนผ่านหุ้นและหนี้ตั้งแต่ underwriting ไปจนถึงตลาด IPO แกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายวิธีที่บริษัทใช้ตลาดทุนเพื่อหาเงินโดยแบ่งให้เห็นชัดระหว่างการระดมทุนด้วยหุ้นและการระดมทุนด้วยหนี้หนังสืออธิบายกระบวนการ underwriting ซึ่งเป็นหัวใจของการออกหลักทรัพย์เพราะเกี่ยวข้องกับการประเมินราคาการจัดหน่ายและการแบกรับความเสี่ยงบางส่วนของดีลในด้านหุ้นหนังสือเชื่อมโยงกับ IPO และการเข้าตลาดของบริษัทเอกชนรวมถึงปรากฏการบริษัทเติบโตเร็วหรือยูนิคอร์นที่กลายเป็นที่สนใจของนักลงทุนส่วนฝั่งนี้จะช่วยให้เห็นว่าการออกพันธบัตรหรือเครื่องมือหนี้อื่นๆมีบทบาทอย่างไรต่อการขยายกิจการและการบริหารต้นทุนเงินทุนความสำคัญของหัวข้อนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าธนาคารเพื่อการลงทุนไม่ได้สร้างมูลค่าจากการซื้อขายอย่างเดียวจากความสามารถในการออกแบบช่องทางระดมทุนที่เหมาะกับความเสี่ยงและเป้าหมายของผู้ออกหลักทรัพย์ประเด็น3 M&A และ Buyout กลไกที่เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและอำนาจควบคุมหนังสือให้ความสำคัญกับการควบรวมและซื้อกิจการรวมถึง Leverage Buyout และ Buyout Funds เพราะเป็นธุรกรรมที่สะท้อนบทบาทเชิงกลยุทธ์ของวานิชธนกิจชัดเจนไม่ใช่แค่การจัดหาเงินเป็นการช่วยออกแบบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเจ้าของการควบคุมและทิศทางธุรกิจของบริษัทการอธิบายหัวข้อนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าดีล M&A มีทั้งปกติด้านการประเมินมูลค่าการเจรจาการจัดหาเงินทุนและการจัดการความเสี่ยงหลังปิดดีลส่วน Leveraged Buyout ช่วยอธิบายว่าการใช้หนี้ในสัดส่วนสูงสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างไรแต่ก็เพิ่มแรงกดดันต่อกระแสเงินสดและเสถียรภาพของกิจการหนังสือยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง LBO FundsHedge Funds และลูกค้าระดับองค์กรทำให้เห็นโครงสร้างเครือข่ายของเงินทุนในโลกการเงินสมัยใหม่หัวข้อนี้จึงมีคุณค่าเพราะเปลี่ยนภาพวานิชธนกิจจากงานเชิงเทคนิคให้เป็นเรื่องของกลยุทธ์องค์กรและอำนาจทางเศรษฐกิจประเด็น4การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงของธุรกรรมการเงินหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์จริงคือการอธิบายประเภทของความเสี่ยงที่ธนาคารเพื่อการลงทุนต้องรับมือไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงตลาดความเสี่ยงเครดิตความเสี่ยงปฏิบัติการความเสี่ยงชื่อเสียงความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือเงินทุนหนังสือทำให้เห็นว่าความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้เกิดแยกจากกันแต่เชื่อมโยงกันในทุกขั้นตอนของดีลตั้งแต่การตั้งราคาการปล่อยสินเชื่อการรับประกันการออกหลักทรัพย์ไปจนถึงการดูแลสถานะหลังธุรกรรมการทำความเข้าใจความเสี่ยงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลว่าทำไมสถาบันการเงินจึงต้องมีกรอบควบคุมภายในและการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอาจลุกลามเป็นความเสียหายระดับระบบได้จุดเด่นของหัวข้อนี้คือไม่ได้มองความเสี่ยงเป็นทฤษฎีลอยๆแต่เชื่อมกับการตัดสินใจเชิงธุรกิจจริง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จของดีลทางการเงินขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงพอกับการสร้างผลตอบแทนประเด็นสุดท้ายบริบทตลาดทุนร่วมสมัยคริปโตยูนิคอร์นและการเปลี่ยนรูปของ IPO หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากตำราพื้นฐานหลายเล่มตรงที่พยายามอัปเดตบริบทของอุตสาหกรรมให้ทันยุคสมัยโดยกล่าวถึง
คริปโตเคอเรนซีและการเปลี่ยนแปลงของ IPO
ในยุคที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าตลาดด้วยรูปแบบที่นักลงทุนจับตามองการยกตัวอย่างบริษัทอย่าง Uber Lyft Beyond Meat และ Airbnb ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเส้นทางสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวเหมือนเดิมอีกต่อไปและการประเมินมูลค่าอาจเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การเติบโตมากกว่ากำไรปัจจุบันอย่างเดิมหนังสือยังสะท้อนว่าตลาดทุนยุคใหม่ต้องรับมือกับนวัตกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้พื้นฐานและกรอบคิดเพื่อทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เริ่มต้นศึกษา Investment Banking ผู้ศึกษาสายการเงินผู้สมัครงานในสายวานิชธนกิจและคนทำงานที่ต้องการภาพรวมของธุรกรรมตลาดทุนอย่างเป็นระบบจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายเรื่องซับซ้อนให้เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนสาระสำคัญมากเกินไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจโครงสร้างอุตสาหกรรมกระบวนการออกหลักทรัพย์ M&A Buyout และกรอบคิดเรื่องความเสี่ยงที่ใช้ได้จริงในโลกการเงินนอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมความรู้พื้นฐานเข้ากับบริบทสมัยใหม่เช่น IPO ของบริษัทเติบโตเร็วและสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยมากกว่าหนังสือแนะนำเบื้องต้นทั่วไปเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันเล่มนี้เด่นที่ความสมดุลระหว่างความอ่านง่ายกับความครอบคลุมไม่เน้นศัพท์เทคนิคจนเกินไปแต่ก็ไม่ตื้นจนเหลือเพียงคำอธิบายคร่าวจึงเหมาะทั้งสำหรับการเริ่มต้นศึกษาและใช้เป็นกรอบทบทวนภาพรวมของวานิชธนกิจในตลาดจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนแมทธิวครันช์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่